እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 14 ግንቦት 2012 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኮሚቴ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ንዝተፈላለየ መደበራት ፈነወ ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንክመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዘዘ ሰብ ኮሚቴ ሰነት ኣፅዲቑሎ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ከዓ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ። እዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንምክያድ ዘድልዩ ምድላዋት ይግበሩ የለውን ክብሉ ውድባት ፖለቲካ ዘቕረብዎ ክስን ምላሽ ገዛኢ ፓርቲ ትኽልልን ዝሓዘ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ናይ ፅሬት ናውቲ ዝሰርሑ መንእሰያት ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዝሓለፈ ሶኒ ምስ ደራሲ መፅሓፍ ባህልን ሕብረተሰብን ኣቶ በየነ ቀላቲ ዝጀምር ናይ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ደባይ ተዋጋእቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግን ተኽሲ ከም ዝቐፀለ መምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ድሕነት ፀጥታ ምብራቅ ጉጂ ኣቶ ወልደ ድጎ ኣብቲ ዞባ ብሽም ኦነግ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ን12 ፖሊሳት መቕታሎም ኣረጋጊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ሶሙን ከም ዝተፈፀመ ዝገለፁ ምሶም ቅድሚ ሎም እውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከውርዱ ምፅንሖም ሓቢሮም። ኣብ ምብራቅ ጉጂ ምክትል ኣዛዚ እቶም ደባይ ተዋጋዕቲ ዋቁምሳ ጉቱ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ዝወረደ ጉድኣት ካብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝገለፅዎን ላዕሊ እዩ። ንዓስታት 30 ሓይልታት መንግስቲ ቀቲልና ን5 ማሪኽና 18 ክላሽን እውን ማሪኽና ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እውን ስጉምቲ ኣብ ሙሳድ ንርክብ ኣለና ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ካብ መቕሰልቲ ዝሓለፈ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎ ብምውሳኽ ነበርቲ እቲ ከባቢ በቲ ውግእ ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሎም መዓንቲ ዝተፀውዐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጀሚሩ። ኣብቲ ጉባኤ ተወሳኺ ኣጀንዳ ንምትሓዝ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ ዝተብሃሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ምውፅኦም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በዝሒ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ወፂኦም ዝተብሃሉ ኣባላት ገሊኦም ኣስታት 80 እዮም ክብሉ ከለዉ ናይቲ ክልል መንግስቲ ምንጭታት ግን 27 ጥራሕ እዮም ይብሉ። ካብ 227 ኣባላት ቤት ምክሪ 184 ክሳተፉ መፅኦም ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ካብ ዝወፁ 27 እቶም 157 ተሳቲፎም ኣለዉ ይብላ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ወይዘሮ ሂቦ ኣሕመድ። እቲ ጉባኤ 5 ኣዋጃትን ሽመት 6 ኣባላት ካቢኔን ምፅዳቁን ፅባሕ እውን ከም ዝቕፅልን ተፈሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ጉዳያት ምስልምና ምእመናን ንበዓል ዒድ ኣልፈጥር ብገዛውቶም ከኽብሩ ፀዊዑ። ኣቦ ወንበር ናይቲ ቤት ምክሪ ሓጅ ዑመር ኢድርስ ሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደገ ተኣኪብካ ኣይኽበርን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ረመዳን ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ናይ ሶርያውያን ምዕቆብ ስደተኛታት ብምኻድ ታሪካዊ ምትእሳር ክልቲአን ሃገራት ብምዝኽኻር ኣብ ሃገሮም ከም ዘለዉ ክስምዖም ነጊሮሞም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። እንተወሓደ 98 ሰባት ዝፀዓነት ነፋሪት መጓዓዝያ ክትዓርፍ ደቓይቕ ምስ ተረፋ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ዝዓበየ ከተማ ፓኪስታን ካራቺ ሎማዓንቲ ዓርቢት ሓምሽሻ ብዙሓት ህንፃታት እውን ዓንዮም ኣለዉ። ከቢድ ዶሮናን ጡሽን ዝለዓለ ሙቐት ናይታ ነፋሪትን ከምኡውን ፀቢብ ጎደናታት ነቲ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ከቢድ ከም ዝገበሮ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣምቡላንሳት ጉድኣት ከመላልሳ ተራእየና ኣለዋ። ብዓለም ለኸ መንገዲ ኣየር ፓኪስታን እትውነን እታ ነፋሪት ካብ ላሆር ናብ ካራቺ ትጓዓዝ ነይራ። ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ኣሎ። እታ ነፋሪት 167 ናይ ምፅዓን ዓቕሚ እንተነበራ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣወጀ መምርሒ ማሕበራዊ ምፍንታት በዝሒ ተሳፈርቲ ክንክ ከም ዝተገብረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ህዝቢ የመን ሓደገኛ ሳዕበን ክህልዎን ነቲ ዘሎ ሕማቕ ሰብኣዊ ኩነታት ከግልዶን ከም ዝኽእልን የጠንቅቕ ኣሎ። ዳሕረዋይ ቁፅሪ ከም ዘርእዮ ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦም 184 ክኾኑ ከለዉ 30 ሞት ተመዝጊብሎ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልዶ ለገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ምሁራት ተላገብቲ ሕማማት ኣስዒቦም ካብ ብዙሓት ሃገራት ብዝኸፍአ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሰምዑ። ዝያዳ ዘስግኦም ድማ ኮሚኒታዊ ምትሕልላፍ እዩ። ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምውህሃድ ሕብራት ሃገራት ጀንስ ላርኪ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ንዝሓመሙ ንምሕጋዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ድሩት ይብል። ሕፅረታት መከላኸሊ ቫይረስ ከምኡ ውን መሕፀቢ ማይን ካልእን ከም ዘሎ እውን ይገልጽ። ካብ ብዙሓት ከም ንሰምዖ የመን ኣብ ጸድፊኣ ዘላ ኩነታታ ዘሰንብድ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ኦቻ ስርዓት ጥዕና የመን ብኣጠቓላሊ ተኸርሚሽ እዩ ይብል። ነቲ ጸገም ዝያዳ ኣጋዲድዎ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሳ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካላት ረድኤት ገንዘብን ባዶ ስለ ዝተረፈ ጥራሕ ዘይኮነ 30 ፕሮግራማትን ኣብ ናይ ምዕፃዊ ሓደጋ ስለ ዝርከባ እየን ይብል። ኣተሓሒዙ ዓለም ነዚ እናረኣየትም ክብል የብሉን ኣንጻር ኮቪድ ኣድማዒ ቃልሲ እንተዘይተኻይዱ የመን ዓለም ክርዮ ዘይደሊ ነገር ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ጠመተ ክግብረላ ጽውዓሎም። ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ረድኤት የመን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኦቻ ሎሚ ዓመት 670 ሚልዮን ጥራይ ኢና ረኺብና ዘለና ይብል። ዝመጽእ ሰነ 2 ስዑድያን ሕብራት ሃገራትን ናይ ርሕቐት ድለባ ገንዘብ ብፕሮግራም ኣዳልየና ኣለዋ ንየመን ህይወት ዘድሕን ዓቕሚ ገንዘብ ንምትእኽኻብ።
የመስግን ተወለ ሚኒስተር ጥዕና ህንዲ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ንላዕሊ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ምምዝጋቦም ኣፍሊጡ። ዝተለኽፉ 688 ዝሞቱ ድማ 148 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር። ኣብ ብሪታንያ ምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ዜጋታት ሓዊሱ ናብቲ ሃገር ዝኣቲ ኩሉ ሰብ ን14 መዓልታት ዓርሰዊ ሸባብ ክገብር ይግደድ። ብመሰረት ጸብጻብ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርይ ዓለም በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህይወቶም ሰኣኑ ድማ ልዕሊ 335,000 በፂሑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብበዝሒ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ትመርሕ ኣላ። ዛጊድ በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 96,000 በፂሑ ኣሎ። ሩስያ ብበዝሒ ዝተለኽፉ ልዕሊ 317,000 ሰባት ብመምዝጋብ ብካልኣይ ደረጃ፣ ብራዚል ብልዕሊ 310,000 ብሳልሳይ ደረጃ ይስዕባ ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክብሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ኣብ ኣብያተ ህንፃታት ፌደራልን ሓውልትታትን ን3 መዓልቲ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ትማል ሓሙስ ብትዊተር ኣዚዞም ኣለዉ። ሰሉ ድማ ንክብሪ ንሃገሮም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ኣዚዞም። ብካልእ ዜና ናይ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትራምፕ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ኣይገብርን እንተደኣ ኢሎም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ኣይክዕደሙን ኢሉ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ጥቓ ከተማ ዲትሮይት ኣብ ዝርከብን ናይ ኦክሲጅን መተንፈስ መሳርሒ ቨንትሌተርስ ናብ መምራት ዝተቐየረን ፎርድ ናይ መኪና ፋብሪካ ትማል ሓሙስ ዑደት ፈጺሞም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ፋብሪካ ንትራምፕ መብርሂ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፎርድ ማስክ እንተገበሩ እውን ትራምፕ ኣይሽፈንን ኢሎም። ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ሚችጋን ዳና ነስል ኩሉ ንዑደት ናብቲ ፋብሪካ ዝመጽእ ሰብ ማስክ ክኽደን ኣለዉ ዝብል ናይ ፎርድ ፖሊሲ ጥራሕ ከይኮነስ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ሕጊ እውን እዩ ክብላ ብምግላጽ ትራምፕ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ክፍለ ግዝኣትና ዝርከብ ትካል ከይምለስ ክሕተት እዩ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢለን። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለምለኻዊ መደበራት ፈነወን ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንኽመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመ ማይክ ፓክ ትማሊ ብኣገዳሲ ኮሚቴ ሰነት ጸዲቑሉ ኣሎ። በቲ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ብ12-10 ድምፂ ዝጸደቐ ስያሜ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ጉዳይ ሽመት አፍራይ ዶክመንታሪ ፊልም ማይክል ፓክ ንዳርጋ ክልተ ዓመት እዩ ክረአይ ጸኒሑ ሓደ ምኽንያት መደንጎይኡ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ምስ ናይ ንግዱ ውልቀ ተረባሕነት ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝኸስዎ እዩ ንዝሓለፈ ሰሙን እውን ተመዲቡ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ድማ ተደናጉዩ ምኽንያት ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፓክ መርመራ ስለ ዝኸፈተ ካብ ዘይምኽሰባዊ ፓብሊክ ሚድያ ላብ ዝተባህለ ትካሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ዝብል እዩ ክምርምር ደልዩ ዋይት ሃውስ ድማ ብዛዕባ እቲ ምድነጓይ ብምምራር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጎኒ ፓክ ከም ዘሎ ክፍልጥ ጸኒሑ ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ምውሃብ ድምፂ እውን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራት ዳግም ነቲ ሽመት ንምድንጓይ ኣይፋሉን ዝብል ድምፂ ሂቦም እዮም ማይክል ፓክ ክሳብ ነቲ ዘሎ ስኽፍታ ዝምልሶ ወይ ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ መርመርኡ ክሳብ ዝውድእ ብምባል ማይክል ፓክ ዝኣተወለይ ቃሉ ብምዕጻፍ ብፅቡቕ ድልየት ነቲ ጉዳይ ምርኣዩ ኣብኢሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ባብ መነንደዝ ብሪፓብሊካን ዝምራሕ ኮሚቴ ነቲ ሽመት ብዘይውግንና ፓርቲ ክርእዮ ኣይከኣለን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕ ሪፓብሊካን ኣቦመንበር ጂም ርስቺ ክዛረብ ከሎ ድማ ንስኽፍታ ምሉእ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ምምላስ ኢንካ ኢልዎ ርስቺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስተትስ ኮነ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ነቲ ምውሃብ ድምፂ ደው ክነብሎ እንተሓቲቶምና ደው ክነብሎ ኢና ዛጊት ግን ዝሓተተና የለን ክብል መልሲ ሂቡ ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቃል ርስቺ ርእቶ ሓቲቱ እዩ ዴሞክራት ሰነተር መነንደዝ ብዛዕባ ስኽፍታ ዴሞክራት ነቲ ኮሚቴ ክዝርዝር ከሎ ማይክል ፓክ ኣብ መንጎ ዘይምኽሰባውን ምኽሰባውን ትካላቱን ዘሎ ምትእስሳር ናብ ኣይኣርኤስ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብዝግባእ መንገዲ ኣይቕረቦን ይብል ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቓል ማይክ ፓክ ርእቶ ንምርካብ ሓቲቱ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንማይክል ፓክ ነቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ዳርጋ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ረቂሕዎ ናይ ዴሞክራት ምትዕንቓፍ እዩ ብምባል ድማ እቲ ምዝዳቕ ስለ ዝደንጎየ ከም ማርር ጸኒሑሎም ነቲ ሽመት ንምድፋእ ክሳብ ንኣኼባ ኮንግረስ ንምስግጋር እውን ኣፈራርሒ እዩ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ድሕሪ መርመራቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ንዴሞክራት ነቲ ሽመት ብምድንጓይ ብምኽሳስ ከምዝስዕብ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ ፕሬዚደንት ኣብ ጎኒ ማይክል ፓክ ኣሎ ሓዚን እዩ ግን ከዓ ኣይገርሞን እዩ እቶም ቁም ነገር ዘይገብሩ ዴሞክራት ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጽሩይ መዝገብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸለምኦም ክድርብ ወሲኖም ይብል እቲ ጽሑፍ ዋይት ሃውስ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቪኦኤ ወቒስዎ እዩ ኣብዚ እዋን ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝህቦ ናይ ዜና ሽፋን ብዝምልከት ብዛዕባ ምስያም ማይክል ፓክ ምስ ተሓተተ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቐራኒ እዮም ኢሉ ትራምፕ ዲረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ንተልእኮን ኣፀባፅባን እቲ ብገንዘብ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ዝመሓደር ኤጀንሲ ተኸላኺላ ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ንጭቡጥ ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ዕድል ዘይብሎምን ኣህዛብ ፈርስት ኣመንድመንት ማለት ቀዳማይ ምሕዩሽ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ነቕርበሎም ዝበለት ኣማንዳ በነት ነዚኦም ድማ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ስሰ ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ዝሰምዑና 280 ሚልዮን ሰማዕቲ እቶም 80 ሚእታዊ ንስራሕና ተኣማኒ ኮይኑ ረኺብናዮ ዝብሉና ኢላ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሹመት ማይክል ፓክ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ዩናይት ስቴትስ ርትዓውን ሚዛናውን ጸብጻብ ከመሓላልፍ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይት ስቴትስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክዕርፍ ይፍትን ዶ ንዝብል ስኽፍታ ክምልስ ከሎ እቲ ኤጀንሲ ብምሉኡ ኣብ ናጽነት ሪፖርተራት እዩ ዝምርኮስ እንታይ ከመሓላልፉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣይክህልዎምን እዩ ብዘይ ከምኡ ዝበለ እምነት ድማ እቲ ኤጀንሲ ጽቡቅ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ዩስኤጂኤም ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይት ስቴትስ ቪኦኤ ንዝርከቦም 5 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቪላዊ ትካላት ፈነወ የመሓድር እቶም ዝተረፉ 4 ሬድዮ ናፃ ኤውሮጳ ማለት ሬድዮ ሓርነት ቤት ፅሕፈት ፈነወ ኩባ ናፃ ሬድዮ እስያ ከምኡ ድማ ብዓረብኛ ዘመሓላልፋ ኣልሑራ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ሳዋ ፈነወ ማእከላይ ምብራቕ እዮም
ነመስግነካ ተወልደ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ጸብጻብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ክልል ምርጫ ንምክያድ ስሩዕ ምንቅስቃሳት ኣይተጀመረን ምርጫ እንተዘይተካይዱ ከዓ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይህሉ ንዝፍጠር ኩነታት ተሓታቲ መንግስቲ ትክልልን ገዛኢ ፓርቲ ትክልልን ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትክልል ግና ምርጫ ንምክያድ ፖለቲካ ውሳኔ ተዋሂብሎ ይስርሓሉ እውን ኣሎ ግን ሩኡይ ስራሕቲ ሕጊ ንምፍጻም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሕልፍ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ጽብሓ ሒዝዎ ኣሎም።
ውድባት ሳልሳውያን ትግራይ ባይቶናን ውድብና ጽነትን ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጽ ቅዋም ኣብ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ርኡይ ምንቅስቃስ ኣይግበርን ዘሎ ምባል ወቂሶም። ሰለስትዮም ውድባት ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድን ነቲ መረፃ ዘድልዩ ስራሕቲ ድማ ርኡይ መድለዋት ክጅመሩ ፀዊዖም። እቶም ውድባት ትግራይ ብልዑል መስዋዕትነት ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝኾነ ምኽንያት ኣሕሊፋ ክትህብ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ካብ ቀንዲ መግለፅታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ድማ መረፃ ኢሎም። መረፃ እንድሕር ዘይተካይዱ ትግራይ ንምምሕዳር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዉ ውድበ ይህሉን፣ ስለዚ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ክህልዋ ኣለዎ ኢሎም። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጥሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ኣቦ እምበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሓያሉ ጎድፋይ
ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ብዘረባ ደረጃ እቱ ገዛ ውድብ ስራሕ ፈፃሚ መረፃ እውን ሓዊሱ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። ብጭቡጥ ግን መረፃ ክካየድ እንተኮይኑ ወይ መረፃ ዘካየድ ኣካል ዝፍተተሉ መንገዲ እቱ ባይቶ ክልል ትግራይን እቲ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክጥሕፍ ወይ ከዓ ትግራይ ቦርድ ከጣይሽ ሳሕዚ ምንም ዓይነት ስራሕ ይስራሕን ዘሎ ኣብ ትግራይ። ስለዚ ንሕና ከም ውድባት መረፃ ክካየድ መንግስቲ ክንተክል ኣባውነት እዚ ክረጋገፅ እዩ ናትና ቋም። ነቲ መንግስቲ መርሒ ዘሎ ውድብ ግን እዚ ኣይገብርን ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ እውን መረፃ ክግበር ኢና ሕና ጎስጓስ ንገብር ዘለና። እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግን ምድመጥ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክሳራት ገዛ ውድብን መንግስትን ተሓቲ ምዃኖም ኢና ገሊፅና።
ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ እዩ ካብ ዝብል ወፃኢ ገዛእ ውድብ መንግስቲ ትክልል ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ክተካይድ ከም ገዛእ ውድብ መጠን ሓላፍነት ተሰሚዑ ግልፅን ዘየሻምን መትከል ኣይሓዘን ክብሉ እቶም ውድባት ወቂሶም። ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ንምክያድ ድማ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ምህዳር ክህሉ ይግባእ። እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጠረን መንግስቲ ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ሓላፍነት ዝገደሎ ዕሽሽነት ድማ ኣትሪርና ንቃወም ክብሉ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መርገፂኡ ነፂሩ ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ እዋን ከም ሃገር መረፃ ዘይካየድ እንተኮይኑ መረፃ ከም ክልል ክነካየድ ኣንፈተ ነፂሩ ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝብል መረፃ ክናዋሕዩ ተባሂሉ ምስ ተገለፀ ከም ሕወሓት እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ተወሲኑ ክብሉ ተዛሪ ውሳነ ገዛእ ውድብ ድማ ቅዋም መንግስቲ ትክልል ምዃኑ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣብ መግለፂኦም መነፂሮም እዮም ክብሉ ኣይተ ኣማኑኤል ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ስለ ዘይተዋሃቦም ኣዋጅ ምውፃእ ይኹን ስራሕቲ ምልዓል ብግልፂ ክጅመር ኣይኽእልን ኢሎም። ካብ ኩሉን ላዕሊ ግና እቲ መረፃ ንክካየድ ብወገን ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ውሳነ ተዋሂብሉ እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
መረፃ ክካየድ እዩ ኢልና ሓላፍነት ወሲድና ኣለበት ክንሰርሖም ዝግብኡና ስራሕቲ ይስርሑ እዮም ዘለዉ ኩሉ ኣሳይመንት ወሲዱ ዝሰርሕ እዩ ዘሎ። ካብኡ ከዓ ፖለቲካ ውድባትን ህዝቢ መሳቲፍካ ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ክህልው እዮም። ንሶም ከዓ መዓልቶም መልክዖም ሽሒዞም ክመፅ እዮም ኣይተርስን ማለት እዩ። ሕዚ ገና ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተለዓለ ሕቶ ስሩዕ ዝኾነ ሕበት ሕጋዊ ትካል ዝበሃል ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ከይተወሰኖ እናሃለየ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ዘይውፀ መንግስቲ ትግራይ ናይ ካምፓይን ስራሕቲ ዘይጀመረ ገለታ ዝበሃል ተኮይኑ ግን ምስ ዝህሰብ ዘለና እዚ ውድብ እዚ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ትግራይ ዝወሲኑ እዩ።
ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ዝተግበር እምበር ንዘረባ ጥራሕ ተባሂሎ ይኮነን ዝበሉ ኣይቶ ኣማኒኤል ህዝብና ዝተቃለሰሉ መሰሉ ክጥቀም ንምግባር ኢሎም። እዚ ቅሬታ ምስ ዘቕረቡ ውድባት ድማ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ነመስግነካ ሙሉጌታ። ሕጂውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ኣለም ፍስሓ ንዝተፈላለዩ መንእሰያት ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ናይ ፅሬት ናውቲ ሰሪሖም ናብ ስራሕ ዘውዓሉ ኣዘራሪብሎ ፈለማ መንእሰይ ጣዕመ መብርሂ ብምሃብ ክጅምር እዩ።
او جمار زركب ناي مخاين ديس انفكت مبري ويكا ناي كيميكال منصقي كاب جبوتي غنا خبز تفالالي عدتاتنا تقراي بتليك عنا وكتما مغلى زاتو مخاين بناي صار نفسات نتخلطات منصقي غيرو يمزد قوم زلو سلازت نتساقى منسو تلو تلو قود اي غل انتسرح زن تسريتون بمتان زن عسيخون مالت سلازنا زن متكايلنا يوتا زلكا زلتو اوتوماتيك زهونا بإلكتريك زسرة منصق ماشين او جمارو لنا مالت
طبق برانغ من البات مستدوم ناجر كاتر قجي لسر هو سرح وين اقول قال سوال انتهالي ويا بكيد انتهالو
قال بتكستايل غارمنت ديبارتمنت سرح زلعي وناي اف ماسك ترقي بمتكام كاوينا زغلقل بقليل سرح زخيل سون سرح زركب مالت سون سرح لنا انا بقب ست ايشو كوميتلو تعالى لا سفال علي سرح تلان سرح زلنا تخفافي لنا مالت بديبارتمنتنا
برانغ من البات سريحكم زلهم ما كان خليك دينا ما حجستي
كفتم المحل في ميلان ولا تواناتنا بجمرتها طريت كان محلاوي طريت كان محلاوي قاع حد حد سرحنا لنا قالت ادنا حنحسب لنا حنصر لنا مالك نزه قاع بقللو باجرها منم نخك بزي مغار اتكا بقللو قال تحاتيو لسلك نخيل حجم مزحتو زلو في كتما تحصلت ودمو قاو اعتخيها تا دمو تحاتيو كاس تملسك تحزو لها مالك زيا كن قاعد تحاتيبك ورد باجرها رجسك تقد زلها من نخك بالكان مالك حجنه حمامنا مسرجاو انتو بتعم يزقنسو
فري وحشون كلمه ازيو فليز بلا مكالقه الفيروس كورونا مجدو نابقل قالتا عيد الله نسمع يو
تزرحو تكنولوجي اوريدي ابنا بزحنا قرات سلازنخ ابنا نخينها قالت اكلاتنا خنك سلنخل يلك ترزخل تكنولوجي سريح زلهو مالك المحسب ماشين كوينو بيدك خينخا باغرخا تخفتو باغرخا تعصو ماشين يسريح زلهو
من البات نجم مشلو في اوره خطمات تبع عبد الجبان كبللو مخا نجم تاج فليزي
ساتوم نورمالي عبد الج ويك عبد الدبابات عب منجد جله خسرو زغلو نايو عالم ريزيرفير تغيرلهم عم منجد سرحو خوينو تناتي تكنولوجي فليزي بلو اب غزاتات اب هوتيلات اب بيروتات اب زلو سينكتات منم حدش انفراستراكشر كيوسكا خيركات غطمو تكنولوجي معناتها زك شاهز نغطمو زلنا نشد شورحي قالو حسنا هنا زبالاش نغير يكون قال يكون استماماني
كيفو من البات ذا صريح هذا اللي حدش مكاله قلت فيروس كورونا مزو امتى امتى قالت على الله
حزب صفحات قلصات تقوم لالو نورمالي بجمر مزو خلهنا بتعنا بيرون بيرو ما حفتي نفتم زملكتهم قالت زولوم كيدنا حزنا دليس زلوم نفالتكو نا قلصات اسك حزب بزح والكسوات تطيبهم له ديجيتال كعال مثالي حوزين هوسبيتال كيدقت يبلو منه لذلك زي ما نمسك تكمل الزخل قليل تكنولوجي مالك
كلهم نذهبون حبرتها بشم سمعت ريدي من امريكا زياده مسكن عالم فسها ريدي من امريكا كان مغله
انا مسكنك عالم زي راديو دمص امريكا يونا بفولي مدلاونا حنحل فينا ابزح حلف سوني مس دراسه باهلن حبره سبن زهنو اتبيين قلات زجمرنا يمدبنا لومي كنزازمو نايلومي اتا مصحف ابزح حزتوم قاله نغراتن تاريخن بقالن زلعالو حتوتات خطمتي بتر سلطان يا زراريبوم ناو هسغراكم
حتو خابق سوزقولو نطفتات علينا كنزازمو علملسنا اب قنقوا تگرنيان زرغحون اب تحت الزبل امحارنيا ارغوبا غوراغي تگرنيا تگرا امحارا عرب سيماويان كم زهونو مستازكا ازن زتتاسا قنقوا تات كا قنقوا غز كم زتولد ايو زئمن نابزبل مدمدم تاتمص መጥናቲ ዲሃገርካ ወይ ተከስካዮም ጽሑፋት አለው ዲዮም በአማርኛ ትግርኛ ግዕዝ ተምቃሉት ቋንቋውን አብ ተመሳሳሊ ዘበንን መዋዕልን ዝነበሩን በር ሐደን ተሐደ ተኪኡ ዝመጻ አይኮነን ዝብልዩ በብዛሕትኡ ጽሑፋት ዝቀርብ ከሳዕ ክንደይ ረግጸኛ ኾንክ ኢኻ ኹም ኢልካ ደምዲምካ
ዋላ ኣነ መጽናዓቲ ዘይተገብረሉ ነገር ስለዝኾነ ከምኡ ክኸውን ፈትኽዎ ምክንያቱ ግዝ ተማይረሰ ዝኾንኩ ግዝ ብመጠኑ ሰልቲ እየ ፈትዎ እየ እንደሆነ ግን ስለዝፈትኽዎ ዘይናትኩ ክህቦ ይክእል ኢ ይለለኹ መጽናዓቲ ስለዘይተገብረ ይመሳሰላ እየን ኢልካስ ኣደንጓልን ክትገብረን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ መጽናዓቲ ዝገበርኮ ነገር ስለዘየሎ ከምኡ ናብ ሂደ ፅሒፈሉ ኣለኹ እንድሕሪ ለትኢልካ ንቢብካ እዩ ኣብ ከምኡ ዝበለ መደምደንታ ኣነ ኣይበፃሕኹን ከምኡ ይበሃል እምበር ኣይቅበሎን ኣነ ገዛርሰይ
قال بمصنعتي تدقفه دعا كفون علوم بر
هو
كم زبحال انت غوينو قوانقوا تغرينيا بغل اب عراق زنبرو ازيوم وحدان زغنو وجله زرب ناي حمشت شيح عمت علم زغصر مخان يو زربلو تزن
هو
مدن صوت راح يكون اسن بعدوني
ኣይንሰንብ ድሃን
ካብ ከምፂኻ እዚ ዘረባእዚ
እዛ ዘረባእዚ እንታይ ይመስለካ ከም ሓቂ ክብለካ ሕጂ ዝውከሶ ዝመፅሓፍቲ እዩ ዝብሎ የብለይ ከምኡ ዝዛረቡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ መጠኑ ዝዛረቡ ሰባት ይሰምዕ ያኒ እዚ መፅሓፍቲ ኣንቢበግን ክብልካ ንሰማዕተይ ክጋጊ ኣይክእልን ያኒ ናይ ሓባር ዕዮና ኮይኑ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ክንገብሮ ግን ኣነ ድሌተ እዩ
እሞ ናብ ወለዶታት እውን ዝሰግር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ከምታ ዝበልካያ እውን ንዓኻ ከጣቕሱ ወይ ከዓ ሪፈር ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ከምዚያ ኢሉ ተወኪሱ እዩ ፅሒፉ ዩ ክብሉካ ስለ ዝኽእሉ ሓያል ጥንቃቐ ምግባር በር ትግርኛ ምስ ዒራቅ ኣራኺብካ ካብ ዒራቅ ናብ ትግራይ ኤርትራ ምምፃእ ዓገብ ዘብል እዩ ኸይብሉካ ኣለየ እሞ ካልእ ነጥበሎ ቋንቋ ግእዝ መበቅሉ ሒዙ ከይተርፍን እኳ ደኣ ክበላሾ ዝኸኣለ ኢልካ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብቋንቋ ኣገው ስለ ዝተፀልወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ እሞ ኣክሱማውያን እንተሰሚዑም ካስተኻኽትሉ
ወላ ሓንቲ ኣክሱማውያን ንዓቃ ብፃሓኒ ኮይቲ ክሱም ድሕር ብታሪኦ መፂና እንታይ ክብሉ ሞ ይሕጎስ እምበር
ቋንቋ ግእዝ ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዶ ይኮነ ንክሱ
እንታይ ክብለካ መስለካ ኣብ መፃፃ ናይ ጋእዝያን ዝበሃሉ ብሄን ድዮም መፅኦም ንታሪክ ንዛረብ ዳ ኮይና እምበር እቲ ህዝቢ ፍልሰት ሕጂ ብሄን እዚ መፀ ንፈልጥ ኢና ኣክሱም ቅድሚ ብፅሑሲ ብሄን ይኣት እዩ ድሓር እቶም ንክሱም ዝሰረቱ ሰባት ከዓ ኣበሎ ከለዉ ዓሪሮም ንክንደይ ዓመት ከም ዝፀንሑ ተወኪዘ ክንደይ ዓመት ፀኒሖም ኣይፈልጥን እቶም ሰባት ከኣትዮም እዮም ብኣድሊት ስልጣን እዮም መፅኦም ናብ በሎ ከለዉ ምስጢራዊ ዝኾነ ነገር ግና ዘይተመርመረ ኣርኪኦሎጂካል ፋይንዲና ፀቢቁ ዘይተግብረሉ ዘሎ እቶም ሰባት ከኣትዮም እዮም ንክሱም ከዓ ዝሰረትዋ ናይ ታሪክ መርትዖታት ኣሎ እቶም ሰባት እዚኣቶም ኣክሱም ምስ በፅሑ ግን ከም ትፈልጦ ካብ ሸብሓይ ዘመን ንድሓር ንግስነት ኣክሱም ብካልኦት ተታሒዙ ብዛጉየ ሒዞሞ ሕጂ እንታይ ክውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ውርሻቲ ግን ምስኣቶም እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ግእዝ ቋንቋ ዝመፀ በዚ ብባሕሪ ብኣዶሊስ ኣቢሉ ምስኣተወ እዩ ዝመፅ ዘሎ
ናይ መን እዩ ዝትንታነ እዚ
ታሪክ ኢናውቀ ግዚ ክገፍሓናን እዩ ታሪክ እንዛረ ንዲ ኮይና ኣብ ግዜ ናይ ታሪክ ምክንያቱ ፅሑፍ ኣለኹ ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሑፍ ኣለኹ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝብል ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ፅሑፍ ኣለኹ ሳልሰይቲ መፅሓፍ ኣብኡ ብሰፊሑ ድሓን ይረክበና ምስ ተወደ ክንዛረበሉ ኢና ታሪክ
ንታሪክ ንገድፎ ንሱ ስለዝተንተንካዮ ኣጋዛውያንን ኣክሱባውያንስ ካብ ደገ የ መፅኦም ኢልካ ዘረባስ መን እዮም ከምኡ እዩ
ንሱ ናብ ታሪክ ንገድፎ ይሓይሽ መስለኒ ክገፍሓና እዩ ታሪክ ክገፍሓና እዩ እምበር ከምኡ ዝበለ ግን ኣባ ይስሓቅ ገብረሱ ዝበሃሉ ተጋዳላይ ዝነበሩን ኣባ ፍሳጢን በርናባስን ዝበሃሉ ካህን ኩሎም ሓሊፎም ኣለዉ እዚኣቶም ኣነ ብቀረባ ይፈልጦም ስለ ዝነበርኩ ኣባ ይስሓቅ እሞ ብፍላይ ፅሒፎም እዮም እንደይ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ኣለዉ
በየነ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘለኹም ስኢሉ እኳ ቋንቋ ግእዝ መበቀሉ ሒዙ ከይተርፍን እኳ ዳ ክበላሾ ዝኽኣለ ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ዝብል ኣገላልፃ መበቀሉ ግእዝስ ኣበኢኻ ጌርካ እየ ዝብል ዘለኹ
ግርም
ካበይ ይመፅ እዩ መበቀሉ ሰበ እዩ
መበቀሉ እዞም ኣጋእዝያን ዝበሃሉ
ዝነብሩ ነይሮም
ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ካብ ደቡባ ዓዲ ዓረብ መፂኦም ኣድሊስ ኣቢሎም ናብ በዓል ቆሓይቶ በሎከሎው ካብኡ ድሓር ናብ ኣክሱም ዝመፁ ንሳቶም እዮም
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግእዝ መበቀሉ ኣክሱምን ሰሜን ወይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣቢሲንያ ከም ዝኾነ ኣርኪኦሎጂካል ቅርስታት ኣለው ታሪካዊ ሰነዳት ኣለው ሳባውያን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣብ የመንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ግእዝ ከመይ ጌርካ እዩ ንወፃኢ ዝሽየጥ ዘሎ ዝብሉ ሕቶስ እንታይ መልስ ኣለዎ
ሕራይ ናብ ኣክሱም ዋላ ክመፀካ ድሓ መንግስቲ ኣክሱም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናብ ሓፍሻይ ክፍለ ዘመን ክርስትና ምስ ተቐበለ እቲ ቀንዲ ቋንቁኡ ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም ኣብነ ፈርሜናጦስ ካልኦት ተስዓቲ ቅዱሳንን ምስ መፁ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዳማት ክምስር ዝከለዉ እቲ ቀንዲ ዘማዕብልዎ ቋንቋ ኣብ መንግስቲ ኣክሱም ድሓን ሕራይ መረዳእቶም እንትኾነና እቲ ቀንዲ መሳርሖም ቀዳማይ ቋንቋ ኦፊሻል ላንጎጅ ዝበሃል ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ እዚ ሓቂ እዩ ሳባውያን ዝበሃሉ ምስ ሰገሩ ካብ ደቡብ የመን ዝተሳገሩ ናታቶም ቋንቋ ነይሩ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ድሓን ኣብ ዝበልካዮ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ንፃዕርኻን ድኻምካን ኣዝየ ክንእደካ መዘራረቢ እውን ስለ ዝኮንካ ንባዕሉ እውን ይክኸውን ዝግብኦ ክብሮት ያበልና
ኒርለይ ኣነውን ብግልፆም ጌርካ ምክራብካ የመስግነካ ገና ብዛዕባ ው ፅሑፍ ኣለኹ መረጋገፂ ፀቢቕ እውን ከምፃልየ
ዎ ምፅሓፍካ ኣይተቋርፅ ቀፅል ክብረት ያበልና
ክብረት ያበለይ እምባረ
نمسگنكا بترخم و نقاشانا اتو بيين غلاتي بزنبار نايلو ميحافشا و مدلاوات نافذ امنا لنا بقطة تفنوه سوني انا نرخبكم بساتلايت قدام سنبت زمحلالف مدبنا لو سوني كساب نرخبكم جن من نعفور كمس كل مسارحتي سلام قدام سنبت دحن قرنيو